Ya, teman-teman, kita mulai aja sekarang ya. Nah, ini kan tadi ada diskusi, topiknya juga yang kita mau bahas, usulkan. Dari kelompok satu lagi apa, ada yang mau berdua? Kalau gak ada, nanti aku yang berdua aja. Oh ya, kelompok tiga, berdua.
Selamat sore.
Saya dari kelompok juga menyebutkan tentang diskusi tadi. Yang tadi diskusikan memang terkait dengan lima kebaran tadi dan terutama kedua kasus.
Langsung very good. Selamat sore Lili. Oh, malah harus pakai bahasa Jambi loh Lili. Apo? Bener gak sih ngomong itu? Betul. Oke.
Ibu kami
di depan kamu nggak banyak orang ya. Jadi silakan jangan grogi, nggak banyak kan orang. Itu yang kalian mundur yang di depan. Oh, nggak apa-apa. Sorry, saya cuma bercanda aja. Silakan. Nggak apa-apa.
Jadi kalau tadi kan diskusi sama Pak Ali dan Mak. Halo.
Tenang aja, nggak apa-apa. Ini di antara teman-teman. Just calm down, just enjoy.
Jadi om yang tadi membuka mata dia nggak itu.
Yang apa? Supaya nggak apa? Ini pertanyaan bagus. Kamu jangan terlalu sadar tentang dirimu. No, benar. Maksud saya begini. Semakin kamu sadar, kamu itu sebetulnya ingin membuat sosok Lili yang tidak malu, yang tidak grogi, yang punya PT untuk ngomong, itu yang membuat kamu grogi, right? Ini sebetulnya kita semua seperti itu kan? Kita grogi, nggak PT itu karena kita ingin memproyeksikan sosok yang sebetulnya agak lain dengan keberadaan kita sekarang. Gitu. Nah, ini juga ada faktor kesombongan sedikit. Karena kamu ingin memproyeksikan yang sebetulnya bukan kamu. Jadi caranya sebetulnya kamu anggap kamu ngomong-ngomong di meja makan di rumah saja. Atau jadi kita semua teman kan di sini, saudara lah. apa ya, jadi nggak soal kamu mau ngomong pakai bahasa Jambi gitu, kalau kita nggak ngerti ya nanti tolong diterjemahkan gitu misalnya. Tapi yang santai, dan jangan bandingkan dengan yang lain. Mungkin saat ini Lilo cuma mungkin wah lihat yang lain ngomong dengan mudahnya, dengan apa bedanya, makanya belum apa-apa sudah wajah merah gitu kan. Pokoknya bisa dihitung lah, kalau kamu sudah lebih dari 10 kali ngetuk mikrofon, ini biasanya udah ada grogi dulu. Jangan gitu. Biasakan dalam hidup ini yang pede. Kamu oke kok. Cara ngomongmu oke 100%. Yang mau ngomong, yang kamu akan bicarakan pasti oke juga. Penampilanmu oke, semuanya oke. Enggak usah jadi orang lain. Enggak usah untuk menjadikan sosok lain. Ini yang bikin grogi. Right? Dan mulainya dengan senyum. Apalagi apa, enggak usah khawatir depan banyak orang. Kebetulan kali ini enggak banyak orang. Tapi jadi kamu apa yang biasa saja. Ya, anggap aja ngomong dengan teman-temanmu atau dengan keluargamu di sana. Jangan coba jadi orang lain, Lily. Just be you. Let's listen to you. Good. Kamu terusin coba sedikit. Sedikit-sedikit aja buat latihan, buat latihan. Hah? Tadi saya kok enggak dengar apa tuh yang dia bicarakan sama Lily. I know. Ini kesempatan bagus ya. Jadi diingat, kamu enggak perlu kok jadi orang lain. Jadi kamu sendiri aja. You good enough, you know, you perfect. Dengan demikian kamu pasti lebih berani. Dan jangan takut dinilai orang lain. Enggak apa-apa. Yang pede aja jadi kamu sendiri. Nah, apalagi kalau nanti setiap kamu berbicara semacam ini, tujuannya bukan supaya dipuji atau dikritik, tapi tujuannya membantu kita-kita ini untuk tahu apa yang sudah kalian simpulkan. Gitu. Jadi kamu ngomong ini tujuannya membantu semua ini, jadi ada gunanya. Nah, dengan itu pasti kamu enggak gugup. Yes. Okay. I like your smile. That's very good. Selamat sore.
Semalam kan ada case yang dari orang tua ya, yang kodenya sama pemimpo. Sekarang itu dari anak, dari pandang sekolah anak.
Syuh, wah ini seru.
Jadi ini tentang orang tua yang kayak anak itu selalu dua satu, selalu dikaitkan. Jadi saya itu terbiasa terdidik dan terbangga. Kalau misalnya turun dikit aja, aku diajarin.
Berarti kamu enggak pernah turun kan? Masih ada, belum habis kan kamu?
Mungkin perempuan kita di turun
Tukang masak.
Ekonomi gitu-gitu yang penting diumit
boleh nggak saya sekarang mewakili orang tua ada ya? Iya. Saya mau nambahin aja, bukan mau ngabisin. Vina, apapun yang orang tua kamu caranya seperti apapun, saya tahu 100% motivasinya yang bagus. Right? Saya yakin sih yakin-yakinnya. Keluarnya seperti apa, bentuknya mau ngabisin kamu, marahi. Yang jelas bukan seperti yang kamu sangka, bahwa orang tua itu tidak appreciate what you do. That's not true. Kita mewakili orang tua nih, orang tua selalu appreciate what you do. Salah satu sebab kita mengatakan semacam itu, kami atau orang tua mengatakan begitu, itu tujuannya ingin memotivasi kamu. Cuman caranya itu saja yang mungkin orang tuamu ngertinya caranya begitu karena orang tua mereka juga seperti itu. Nah sekarang kamu generasi berikutnya kan, kamu tahu buktinya dengan semacam itu sekarang kamu berhasil di kedokteran, ya kan? Dan mungkin kemungkinan besar hidupmu akan jauh lebih enak daripada kamu masih mencoba gambar komik. Kalau mau ngikutin arts atau apa, saya tidak merendahkan orang yang bisa gambar komik, no. Orang tua ini yang ada di hatinya selalu memikir menurut orang tuanya ini apa yang terbaik untuk kamu. Jadi motivasinya itu jelas, itu yang harus kamu ingat. Kemudian mengenai caranya, itu yang harus kamu mengerti, bahwa ternyata caranya seperti yang kamu katakan itu bukan satu-satunya cara memotivasi anak. Ada anak yang memang lebih baik diberi semacam itu, dicambuk begini ya, atau dihabisin. Tapi ada anak yang mungkin bisa diberitahu atau dibantu dan sebagainya. Anak ini memang macam-macam. Tadi memang benar. Tapi bukannya harus memaafkan orang tua, bukan. Mengertilah bahwa sebetulnya yang mereka tuju motivasinya jelas hanya untuk mendorong kamu demi kebaikanmu. Memang ada kadang-kadang orang tua ini kepingin anaknya jadi nomor satu, jadi kalau ketemu teman-temannya arisan segala macam bisa ngomong anaknya nomor satu, tapi itu saya kira kok jarang. Apa, tapi intinya itu taunya memang seperti itu, Wina. Jadi kamu harap dimengerti. Dan yang penting lagi, nanti kalau kamu punya anak, kamu pakai cara lain. Tapi saya kira loh nih, motivasimu akan 100% sama persis dengan orang tuamu. Yaitu motivasinya hanya ingin mendorong anakmu supaya anak ini sukses. Ini saya tidak akan sanksikan. Jadi harap dimengerti, sebab orang tuamu itu juga dari produk dari environment dan education dan situation yang membuat mereka taunya hanya itu, right? So kalau dulu urusan sekolah yang urusan sama saya malah ibu saya, karena papa saya itu SD lulus saja tinggal, jadi lain-lain. Tapi itu pun papa saya itu memang ya memang nggak pernah dorong harus jadi nomor satu begitu. Tapi urusan dorong, iya. Urusan merasa diri itu satu. Jadi yang kedua, sekarang saya senang sekali kamu mengatakan begitu. Saya bisa merasa bahwa kamu mulai appreciate your parents, right? Nah, jangan sampai kita itu pernah berpikir berarti saya tidak dihargai oleh orang tua. Keliru pikiran. Keliru. Orang tua itu selalu appreciate what you do. Tapi karena mereka ingin mendorong kamu dan taunya caranya seperti itu, ya makanya itu yang dikerjakan. Right? So, they love you. That's why they do it. Bukan karena they need you to be number one atau gimana, no. Tapi because they love you. Makanya dia juga. Itu Handoko, Pak Joni, itu semuanya begitu karena they love the kids. Kalau they don't love the kids, they don't care. Kamu mau jungkir balik, kamu mau apa, terserah. Tapi karena they care, and your parents care for you very much. Buktinya, kamu selalu didorong gini. Itu yang kedua. Yang ketiga, juga yang fair. Yang diingat-ingat, jangan pada waktu kamu dihabisin. Ya. Yang diingat-ingat pada waktu kamu disayang-sayang. Pada waktu kamu dibeliin, kamu dibeliin, itu juga diingat-ingat. Jadi kita tumbuh dengan hati terbuka. Boleh nanti kalau Bina nanti atau sekarang pun punya pendapat dengan orang tua itu absolutely okay. Kita gak usah sependapat dengan orang tua, that's not important. Tapi satu hal, jangan pernah tidak hormat, jangan pernah tidak sayang. Disagree, okay. Bahkan kalau misalnya nanti kamu memutuskan, wah yang paling safe tempat tinggal saya yang jauh dari mereka, that's okay. Sebab kita itu nanti tumbuh lain kan, yang mereka lain. Tapi jangan pernah kurang ajar, jangan pernah tidak hormat, dan jangan pernah tidak mencintai mereka, sebab mereka itu mencintai kamu. Mengapa kok begitu? Memang kalau orang-orang kuno katanya nanti kamu kualat, right? Tapi sebetulnya bukan kualat. Itu kalau dari agama Buddha pun dikatakan, berarti kita ini paling tidak kenal budi, paling tidak kenal terima kasih. Ini yang mengeluarkan kepala kita ini orang tua kita. Sukses kita seperti apapun, pinter pun seperti apa, kita masih utama ini dari orang tua. Jadi jangan pernah mencemooh atau apa. Mengenai kamu punya pandangan lain dengan orang tua, absolutely okay. Anak-anak saya pun saya selalu encourage untuk mengutarakan pandangannya. Ya kan, dan urusannya bukan menang atau kalah kan? Ya kan, saya tahu bahwa Divina di hati juga tahu bahwa orang tua kamu sayang sama kamu dan punya huruf, dan nggak salah kan kalau orang tua itu punya harapan yang tinggi untuk kamu. Ya, cuman caranya mereka hanya taunya begitu, Vin. Jadi kita harus mengerti bahwa itu caranya mereka. Alright, mudah-mudahan. Okay, thank you. Oh, masih ada yang mau diteruskan, silakan. Sudah selesai? Kesimpulannya selesai? Pantunnya cuma satu? Oh, okay, alright. Okay, thank you. Okay. Selamat sore, Mari.
Saya
maaf tanpa harus setuju. Right. Misalnya kamu, tapi memang benar Mario, bagian compliance itu paling nyebelin. Right. It's always the case. Tapi misalnya kamu tetap enggak setuju. Dia darah tinggi, kamu darah tinggi. Lalu kamu realize ternyata darah tinggi itu tidak membantu. Tidak membantu kamu, tidak membantu dia. Itu benar yang kamu lakukan. Sorry ya, tadi gitu. Tadi saya darah tinggi. Tapi harusnya kamu ngomongnya, sorry ya, tadi saya nyebabkan kamu darah tinggi. Right? So, it's okay, leave it open. You are still right, I'm right too. Kamu kan gak usah minta maaf itu berarti mengakui kamu salah. Atau mengakui. Kamu bisa minta maaf karena kamu menyebabkan orang itu darah tinggi dan menyebabkan kamu darah tinggi, right? Jadi gini, sebetulnya di Buddha Dharma apa to say sorry atau to apa tidak mendendam atau tidak membalas itu tujuannya karena tahu betapa sebetulnya diperlakukan seperti ini, ternyata saya jadi darah tinggi, ternyata nggak nyaman, you know, right? Makanya yang tadi kemarin kita katakan, yang ada apa sih? Yang dirasakan, yang termasuk ini kan, kamu merasakan kamu betul-betul darah tinggi enggak enak karena dia mungkin. Dan rasa yang enggak nyaman ini, kamu tidak mau orang lain merasa seperti ini. Maka dalam Buddha Dhamma dikatakan, kalau kamu mengatakan kamu minta maaf atau tidak mendendam, tidak mau ingin balas, itu bukan karena menganggap dia benar, tapi kamu tidak mau dia merasa seperti kamu ini, di mana seperti ini. Makanya kamu sorry, saya menyebabkan kamu darah tinggi. Then it's good. Secara profesional kamu maintain your integrity, kamu secara benar buat dia juga, dan dari segi personal, dari segi pribadi, kamu mengakui bahwa ternyata sesuatu yang menyebabkan darah tinggi ini tidak baik. Itunya loh, darah tingginya. Jadi then you do like that. So next time, apa enggak usah ngakui kalau kamu, kalau memang kamu merasa benar, jangan ngakui kamu salah. Malah keterlaluan malah.
Bukan aku salah loh, cuma minta maafnya karena tadi saya ada begini.
Nah, gitu, betul. Itu betul. Jadi kalau mereka malah ngomong ya lain kali jangan gitu, ya lain kali kita belajarlah. Jadi kamu juga jangan darah tinggi, saya juga jangan darah tinggi. Sebab kalau begini ini ternyata kamu anggap kamu benar, saya tetap yakin saya benar. Gitu kan kalau ngomongnya begitu. Jadi kamu tetap yakinkan tapi tanpa merasa gitu. But that's good. Minta maaf itu one of the best way to do, dan butuh keberanian. Cuman tidak usah harus mengakui itu salah kan, kalau memang kamu merasa benar. Poinnya itu, so it's good. Sore itu.
Nanti ada case keluarga juga sih. Saya dua, tapi masih ada sih. Jadi belum sempat punya masalah pakaian. Jadi
tapi ya, kamu udah ketakutan nih. Dengan nada biasa bisa ketemu kamu, Tri, tolong Tri, dipel Tri, gitu.
Ya, jadi
darah tinggi.
Bedanya memang sebelum-sebelumnya cara menghadapinya itu memang otomatis saja. Ada hal seperti ini masuk buat mungkin saya diamin, tapi dengan perasaan marah atau langsung. Nah, memang nggak ada cara yang lain gitu. Kamu cara yang di rumah apa aja? Jadi pada saat itu muncul yakinnya itu beda sekali. Yang biasanya walaupun tetap lakukan tapi kontrol dengan dan seperti menuju tahu. Nah, tapi pada kita sekali menerima kondisi yang menyenangkan ini, kita melakukan itu benar-benar plong, ya, tidak ada rasa ini lagi. Nah, sebenarnya cara penerimaan kita itu penting sekali, bukan hanya di keluarga tapi selalu ke lingkungan sama kita secara keseluruhan. Jadi kita benar-benar harus beresin yang ada di sini dulu. Karena pokoknya setiap kali ada pengalaman apa, ini yang gak enak, misalkan stop dulu lah. Stop kita benar-benar punya itu. Dan mau menerima, kalau kita gak mau menerima, itu juga sama aja. Jadi, kalau kita tidak menerima, kita belum mencari alasan-alasan dari kita. Justifikasi itu. Tapi yang di bagian bawah itu tidak akan selesai. Jadi selama alasan yang masih ada, kita masih bisa oke aja. Tapi ketika semua alasan sudah tidak ada, nah pada saat itu sudah jadi aksi yang sangat besar. Jadi lain-lain kalau misalnya istri turun dari kamar, mau menutup kita, jadi kita sudah pasti.
Jangan pernah loyo sih, harus penuh perhatian. That's good.
Tadi juga ada satu yang ceritanya bagus ya.
Malam. Memang jadi ya, salah satu yang saya dengar ini kadang-kadang juga menarik juga loh. saya banding ke diri saya sendiri, halo kok Pak Joni dengan sama Bina, dengan sama Gabi, dengan Tri ini betul-betul juga mungkin nggak tahu di saya nggak pernah mikir sekelebat pun bahwa saya seorang suami, gitu. Not true, honest. Jadi saya itu malah nggak pernah kotak-kotak, nggak pernah mikir tugas seorang suami itu apa. Suami itu harus diperlakukan seperti apa, memperlakukan istri harus seperti apa. Honest, saya nggak pernah mikir semacam itu. Jadi di rumah pun apa division of labor itu juga apa almost naturally, secara natural aja gitu. Kalau saya memang harus ke kantor kemana, mestinya yang di rumah ya yang beres-beres. Misalnya seperti kali ini ya, dan setiap kali saya pergi, saya kesini ini begitu sampai di Gunung Gelis, buka koper saya baru apa waktu itu sampai di Jakarta saya bongkar, saya baru tahu saya bawa apa itu, baru tahu itu karena yang ngepak koper itu istri saya. Karena saya datang jam 12 malam dari Hong Kong, pagi jam 7 sudah ada meeting di kantor hari Sabtu, ngurus di lapangan, pulang sudah hampir jam 3, flightnya ke jam 5.40, tapi istri saya sudah siapin. Jadi saya nggak usah ngomong, dan mungkin kok tidak ada perjanjian bahwa yang ngepak koper itu harus istri atau harus suami atau yang ngepel. Saya jarang ngepel memang, karena memang jarang di rumah, sebab apa-apa sudah selesai. Tapi misalnya ya cukup sering juga, misalnya kalau Sabtu Minggu kebetulan di sana, dan saya, apapun yang harus dikerjakan begitu. Jadi mungkin loh, ini mungkin ya, buat anak, buat suami, buat orang tua, menolong memang kepikir ini tugas orang tua ini apa, suami ini apa, tapi mungkin kok lebih baik teamwork aja dah, butuhnya apa, perlunya apa, just happen. Saya tidak merasa jadi pahlawan rumah karena mungkin di rumah itu yang ke kantor yang saya cuma saya. Malah kalau ada orang katakan, oh istrimu nggak kerja, saya protes. Istri saya kerjanya lebih berat dari saya. Saya kan cuma ke kantor. Di rumah ini kan kita butuh tukang masak, ya, yang cuci-cuci harus kan, untuk bersih-bersih, tukang kebun, supir, semuanya istri saya. Right? All those things are done by her. So, makanya orang ngomong istri kamu nggak kerja gitu, saya agak canggung. Saya bilang no, istri saya kerjanya lebih berat daripada saya. Saya kerjanya malah menurut saya loh, I enjoy very much. Hanya ke kantor ngurus ini ngurus itu, pulang dan segala. Makanya mungkin ada baiknya tahu apa yang mengotak-ngotakkan gini, tapi ada baiknya juga tidak. Seperti Gabby, kamu mungkin selama kamu merasa kamu sebagai anak yang diharuskan orang tua, you don't like it, right? Tapi pada waktu kamu ngomong, ah ini sesama penghuni rumah, siapapun yang punya waktu dan bisa kerja gini, dan gitu. Tapi mungkin juga kamu ini apa rare person who is happy doing the washing, ya apa yang bisa bahagia begini. Memang benar. Jadi sebetulnya istilahnya makanya sama-sama. Dan terutama di rumah anak-anak saya tiga semua cewek-cewek, mereka pun merasa tidak pernah dibedakan karena itu cewek atau cowok gitu. I don't think any different. Gitu. Mungkin ini hanya untuk sharing saja. Apa waktu makanya kamu cerita begitu saya agak terperangah. Saya mikir sendiri apakah saya pernah ya mendefinisikan tugas suami ini harus seperti ini untuk dalam pikiran pun nggak pernah lutfi. Jadi ini agak disadvantage juga loh pikiran begitu. Cuma yang ada dan it's all work. Jadi ada beberapa model sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak yang tidak mungkin tidak hanya satu harus di kotak-kotak. So menurut saya just think joy in whatever you do. Tapi yang penting memang dari attitude tadi. Kalau bisa kita bantu, berguna. Kalau nggak bisa, jangan merugikan. Just do it yourself. Then everything is always always good. Okay. Well, thank you. Thank you. Ya, benar. Selamat sore Yanti. Habisin. I like that word, dihabisin. Sounds so good. I'll come back to that. It's a good point. I'll come back to that. Yeah.
Selamat sore, Levi. Wah, hebat.
Bahwasanya
saya, bukan untuk saya. Kalau saya yang besar secara itu kemarin, kalau saya tidak sembuh dengan sempurna, kemudian itu saya tidak akan bisa berjalan dengan sempurna kembali. Karena yang terkena batas itu adalah tegur bawah. Muka masih bisa diselamatkan, tangan juga masih bisa diselamatkan, karena itu hanya api ya. Kalau kaki itu apinya biru. Jadi, oh ya.
Please.
Jadi waktu kejadian itu yang perlu diperhatikan mungkin buat teman-teman kalau mencintai itu kebetulan saya lebih tinggi ya, saya juga nggak tahu bahwasanya di dapur saya itu sudah bocor kaca karena saya tidak kecil kok. Supaya gas yang tidak dipergunakan itu dia selalu mengendap ke bawah. Dan itu tidak saya pelajari di sekolah. Mungkin saya mau kayak apa-apa gitu ya. Saya tidak tahu bahwasanya gas yang tidak dipergunakan itu dia mengendap. Jadi saya tidak tahu saya akan suami saya tekan. Ya, waktu itu saya terdengar merasa terbuka ya. Terus saya lari ke tempatnya keluar dengan kebetulan di dapur saya itu ada pintu. Saya lihat itu keluar api gitu ya, berapi bisa saya nyala, tangan saya nyala, saya lihat kaki saya. Karena saya jemur, saya sadar benar apa yang terjadi. Saya boleh bilang kalau kebahagiaan itu saya benar-benar menikmatinya dan sadar benar apa saja yang terjadi pada dalam saya waktu itu. Jadi keluar saya terasa saya kehilangan anggota badan, seluruh badan terasa panas. Terus saya berdiri sejenak. What should I do? Terus saya keluar, buka pintu, cari handphone, telepon teman. Kebetulan saya tinggal sendirian ya. Telepon teman terdekat, tetangga nggak ngangkat. Ini saya telepon. Terus dan ada satu dua teman yang lain saya telepon. Mereka datang. Terus saya ngapain ya? Oh, cuma pengen kali aja ya ke kebakaran seperti ini di pasukan saya bisa kerjain semua. Terus saya masih ingat saya baik-baik itu kok. Dewa tangan. Terus saya masuk ke dalam, berdiri di depan tempat air itu, saya minum karena saya merasa benar-benar panas dan seperti badannya itu panas, sebet tidak merasa apa-apa. Terus saya pikir, ini kenapa bisa kalau nggak tahu gimana nih gitu ya? Masih teringat lagi waktu itu.
Iya.
Semua itu saya buat ke tangan dan ke wajah. Kebetulan ya adem. Terus waktu saya mau oleskan ke kaki, dia sudah goyang kulit kaki kita itu. Sudah goyang. Nah, jadi saya tidak berani sentuh lagi. Terus karena rasa panas di badan ini luar biasa, saya terus minum-minum. Terus waktu ini datang, jadi dua hari saya menginap di rumah sakit di Medan, tidak ada penanganan apa-apa, dibiarkan saja om. Jadi kebetulan dua hari kemudian kita ada acara info sungguh-sungguh saya mimpi. Kebetulan saya di bagian dekorasi ruangan dan lain-lain. Jadi saya langsung bilang, saya sudah tidak bisa saya saling teman yang pernah saya ajari dan saya kasih juga. Terus saya benar-benar panik kalau nggak salah dia juga sibuk. Ya, saya jangan rame-rame maksudnya. Saya seperti saya pikir ya. Banyak teman-teman yang memang datang, tapi tidak. Gimana ya? Tidak mungkin mereka tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan, tapi saya tidak menunjukkan. Dan saya aja yang tahu, saya aja yang merasakan. Jadi setibanya saya ke sini, memang dokter di sini kebetulan dia bilang waktu dia lihat keadaan saya, dia bilang kamu harus berterima kasih bos. Karena apa? Bahwasanya misalnya luka saya tidak ditangani gitu. Jadi kadang kepastian kamu takut terinfeksi, yang paling takut dengan luka yang besar ini adalah infeksi. Jadi kalau misalnya sudah ditangani, kita harus pro lagi.
Saya langsung melorot ke bawah dan tarik saya ke atas.
Prada. Kok gak ngerti cerita ini? Fanny gak ngomong gak apa. But anyway, very proud of you.
Jadi sebenarnya dari sini juga timbul rasa tapi yang diberikan orang lain.
Ini sekedar cerita ya. Pertama kali waktu Liven ikut pelabar, persoalan terbesar buat dia itu justru kemarahan. Yang dipersoalkan, dibayangkan betapa bahagianya kalau kita bisa enggak marah. Saya masih ingat katamu. Kemudian berapa tahun kemudian, Liven dengan penuh rasa kemenangan mengatakan, saya bisa ngatasi sekarang. Tidak terlalu marah ke tukangnya atau dan segala. Dia bisa marah, ceritanya juga detail seperti ini. Makanya dengan saya dengar ceritamu ini betul-betul apa dharma ini bukan cerita di luar, itu cerita tentang hidup kita nih. Tentang cara menghadapi ini yang terjadi seperti ini. Memang kalau kita tidak ada penolakan, mengapa kok saya menggunakan kata penolakan? Ya. Sebetulnya di semua teks aksobia itu terjemahnya anger, kemarahan gitu. Tapi kalau kita baca ya di bahasa Sanskertanya ya, itu hampir seperti sebetulnya kamu menolak karena kamu merasa kamu tidak sewajarnya seperti itu gitu. Makanya penolakan kan, enggak. Nah, makanya orang kalau seperti bisa seperti Liven ini, it's really amazing sebetulnya. Seperti amazing. Dan makanya buat kita-kita ini, mengapa kok kita selalu tidak usah apa drastis seperti yang Liven alami ya. Tapi sepertinya kita pun tidak pernah appreciate tentang hidup ini, maksud saya. Apa-apa sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit apa merasa enggak cukup. Ya apa dulu Hermes pun tidak hanya Hermes kan, harus yang Birkin. Birkin pun iya special edition atau yang emu, paling enggak emu, kalau bisa krokodil. Right, itu yang hanya cuma 6 biji per tahun keluarnya. So it's not. Nah, di sini itu maka ceritamu ini membuat saya speechless sebetulnya. Sebab melihat, cuman yang saya kepingin komentar, Liven tidak mungkin bisa mengatasi seperti itu kalau kamu tidak punya banyak kebajikan dalam hatimu. That I'm very sure. That I'm very sure. Justru karena Liven ini sering selalu mikirkan yang lain, meskipun kamu bilang kamu galak segala macam, tapi kamu fair, kamu selalu bantu yang lain, selalu pemikirannya untuk teman, untuk segala, apa-apa selalu kamu bantu. Tanpa itu mungkin caramu menghadapi lain Liven. Ya, makanya kamu ngadepi tanpa penolakan ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Betul-betul. Apa it's really incredible power. Nah, ini lo di sini. Kamu kalau di buku doa ini ada dua pengumpulan. Yang namanya karena punya, yang dalam doa itu yang disebut punya. Yang satu punya, yang satu nyana. Punya sambara dan nyana sambara. Punya di sini itu yang disebut pengumpulan energi-energi positif. Itu bisanya dapat hanya kalau kita mempunyai banyak kebajikan dalam hati. Nah, kebajikan dalam hati ini luar biasa. Kalau kita lagi menderita apa, yang bisa dipegangin ininya. Yang nolong ininya. Apa, the kindness in your heart. Makanya kalau kita cuman belajar dhamma, ngapalin begitu, percuma. Harus ada yang ini namanya di Gandavihaya disebut kulamula. Kulamula ini this seed of kindness yang ada di dalammu. Sering sekali lihat hanya kalau betul-betul kita punya itu baru bisa seperti living misalnya. Makanya yang saya kagumi ya, apa di saat memang dibutuhkan kumpulan kebajikanmu helps you and guide you gitu. Makanya semuanya jadi positif, sama sekali nggak ada negatifnya. Bisa loh jadi negatif, kamu nolak, kamu jadi orang yang bitter person, and then apalagi terus merasa yang paling mengerikan dalam situasi semacam itu self pity, mengasihani diri sendiri. Dan ini kita sering sekali belum apa-apa selalu mengasihani diri sendiri, selalu say, poor me, you know, why me, why me gitu. Nah di sini loh, ini yang dikhawatirkan. Makanya di Buddha Dharma ini bisa dibuat pegangan, karena dalam saat-saat semacam itu loh, gitu, yang membantu kamu untuk bisa. Ya meskipun itu mungkin tidak 100%, tapi 90,99%. Yang 0,1% itu karena kamu makan pete banyak. Mungkin itu. Kalau mau lihat suara makan pete ini orangnya. Don't know, anyway, saya malah enggak tahu loh ceritamu semacam ini. Ya saya tahu cuma sedikit-sedikit, saya pikir cuman apalah apa kepenang, karena waktu itu pun juga kamu ke dokter ke apa urusan ya kan, waktu kita makan sama-sama di mana itu habis melabar di Jakarta sama-sama kan sempat cerita-cerita. Makanya saya juga agak kaget, tapi I really rejoice. Ini makanya of course. Why? Ini by definition, ini yang namanya happiness, ini yang namanya kebahagiaan. Dalam Buddha Dharma itu didefinisikan itu di absence, tidak adanya penolakan, tidak adanya kemarahan, tidak ada keserakan, keinginan yang mengembubu, right? Dengan tidak ada itu, cuman mungkin kita ini mungkin masih ada tilasan-tilasannya. Nah, kalau tilas-tilasannya hilang semuanya, ini yang namanya nirwana. Ini yang namanya nirwana. Nirwana ini seperti ini, di mana kamu apa-apa oke aja sebab dibanding dengan yang lain. Saya ingat anak saya yang paling kecil, yang nomor 3 ini, tidak urusan kecelakaan, itu pun juga life changing. Saya juga nggak tahu ini. Dia itu ternyata kerja part time di shopping center, di jual apa pernik-pernik gitu loh, karena dia juga senang. Tapi saya malah nggak ngerti, karena temannya juga kerja di sini, kerja di situ, terus betul-betul saya nggak ngerti, karena anak-anak ini juga apa nggak selalu saya paksakan harus cerita. Cuman weekend kalau sama teman-temannya dia cerita. Terus punya tabungan sendiri gitu. Ternyata setelah setahun setengah atau bagaimana, dia bilang pamitan mau ke Vietnam sama apa temannya ini. Tabungannya diambil semua dibawa ke Vietnam. Saya bilang sure, nggak taunya dia daftar di Vietnam di salah satu wihara. Dia nggak Buddhis, nggak tahu. Daftar di salah satu wihara yang merawat anak-anak yatim korban perang Vietnam. Di sana dia ketemu anak-anak ini yang tidak punya orang tua, yang sakit, yang pendidikan dan uangnya enggak banyak. Uangnya dia itu diambil, ternyata semuanya disumbangkan ke situ. Uang sakunya dia minta papanya dia. Tapi uangnya semua di sana. Di situ ketemu apa ada monk, ada 6. Sudah pulang dia komentarnya, Bapak kalau lihat begini I really have no problem. Dia bilang, saya betul-betul tidak punya persoalan dibanding dengan adik-adik seperti itu. Kita ini sebetulnya memanjakan diri luar biasa. Karena kita ini cerita Liven ini juga berlihat, memang saya benar-benar kalau ngomong ini juga kelihatannya sadis, tapi benar-benar saya senang Liven dengar ceritamu. I'm happy for you. Nah itu yang namanya happiness. You know, di mana kamu tidak lagi dijajah oleh selalu apa-apa ditolak, tidak lagi dicengkeram dengan hanya keinginan-keinginan untuk memiliki ini, memiliki itu, yang membuat kita selalu merasa kurang, tapi kita selalu merasa berlebihan. And that's really perfect happiness. Thank you for sharing. That's very good. Lucunya, definisi bebas itu tidak berarti bisa berbuat apapun. Anggapannya begitu kan? Orang katakan bebas, you can do anything. Tapi orang yang benar-benar bebas, seperti misalnya Liven ya, ini setiap saat tahu batas-batasnya, di mana di luar batas itu kita tidak lagi bebas. Saya ulangi ya, orang yang benar-benar bebas itu justru tahu batasnya, di mana di luar batas itu kita tidak lagi bebas. Misalnya, saya yakin seandainya kondisi Liven pun lain ya dari yang sekarang, tapi kamu akan bisa menerima, lalu itu lalu jadi batas. Jadi dalam batas itu kamu akan merasa bebas, because we are okay, karena kamu tahu batasnya. Justru yang gak tahu batasnya itu, meskipun boleh berbuat apa-apa, itu sebetulnya bukan bebas. Right? Itu satu. Kedua, orang yang anak yang merasa dibatasi atau iri hati yang lain. Ini pertamanya urusan dengan orang tua ini selalu gitu, sebab saya dulu kasih batasan untuk anak saya. Dan itu, saya tahu sebetulnya juga unreasonable. Anak saya itu kalau ngomong sampai, Papa, do you know, dia tanya saya sampai, sebetulnya kalau di birth itu rupa-rupanya disco itu mulainya baru 10:30, jam 11, suruh pulang jam 12, 12:30, gimana caranya? Baru sampai suruh anak-anak. Tapi saya tetap ngomong, no, you come back by 1:00. Tapi saya juga konsekuensi gitu. Jadi dia tahu, sambil ngomong begitu, saya selalu tunggu sampai anak itu pulang. Itu hanya berapa tahun. Sesudah itu saya bilang, silakan. Waktu itu mereka juga tanya, kenapa kok dulu bikin aturan semacam itu dan sekarang kok sudah tidak? Saya lalu ngomong, sekarang ini sudah tidak karena I don't think you need it anymore. Lalu dia tanya, kenapa kok dulu dibatasi? Nah ini saya ngerangkannya agak filosofikal waktu itu. Saya bilang, istilah bahasa Indonesianya kan tidak ada pesta yang tak bubar. Kamu pulang jam 1, pulang jam 3, pulang jam 5, toh kamu harus pulang. Biasanya kalau sampai larut-larut itu malah macam-macam begini. Satu, jadi saya mencoba mereka tahu bahwa senang ya senang, tapi tidak usah selalu want more, want more. Jadi tahu mengenai limitation, right? The limit what you can do, gitu. Apa sebisanya bisa sampai seberapa. Tapi yang kedua, sebetulnya saya juga apa merasa untuk mereka itu belajar bahwa dalam hidup ini kadang-kadang ada sesuatu alasan yang mungkin kita nggak ngerti, cuman kita nggak bisa mendapatkannya. Ini kan yang mereka nggak mengerti, nggak habis ngerti, yang papanya biasanya apa negotiable. Ini urusan ini kok nantang apa, kok galak bener dan strict bener. Strictnya bukan saya marah-marah, saya nggak pernah marah-marah kok. Tapi saya tunggu mereka. Dan mereka tahu kalau saya masih belum tidur. Karena kamar, lampu kamar masih nyala. Jadi mereka tahu. Jadi akhirnya mereka gak pulang jam 1 itu bukan karena aturan saya. Tapi mereka merasa sungkan karena papa gak tidur. Nah semacam ini buat saya itu pedagogik. Bahwa untuk hidup, karena saya anggap di keluarga saya itu hampir gak ada tantangan untuk membatasi, untuk segala macam gitu. Nah ini salah satu. Nah ini orang yang merasa tantangan ini, apa yang anak yang merasa bagaimana menghadapi rasa iri ini, saya kira kok akan tahu caranya sendiri-sendiri, asal jangan marah dulu karena ada aturannya itu. Sebab aturannya itu saya kira kok tujuannya baik. Protes boleh, tapi tahu, kembali lagi ke my argument gitu. Orang tuanya bikin aturan itu mesti punya alasan sendiri, punya kondisi sendiri, bukan karena kejam. You know, and just do that. Makanya saya pikir ini nanti anak ini akan tahu sendiri cara sebaiknya seperti apa untuk tidak merasa dikengkang gitu, untuk tidak merasa dibatasi. Tapi nyatanya di hidup ini banyak hal yang membatasi kita dan kita tidak tahu mengapa. Why me? Tapi yang apa seperti yang diceritakan Levin ini, it's really amazing story, karena a real story, dan dari kamu menunjukkan ini Levin, apa keperkasaanmu digunakan ya. Kamu ketidakcengenganmu kamu gunakan, apa kebajikanmu kamu gunakan. Kamu, saya yakin kamu mau bisa jalan pun karena kamu enggak, supaya enggak ngerepotin orang seumur hidupmu. Jadi this kind of kindness yang based on kindness, makanya seperti tadi, kalau hanya dilarang enggak keluar, yang penting jangan marah. Nah itu kebiasaan kita yang muda-muda marah. Dulu saya juga seperti itu kok. Saya baru tahu kalau itu ada gunanya, makanya saya tiru. Saya dulu dibatasi juga, padahal saya aktif sekali di sekolah. Makanya saya lawan sekali. Sampai akhirnya mama ini tahu persis gitu. Saya kalau pulang ditunggu selalu, pulang ditunggu. Lama-lama saya kepikir ini betul-betul saya keterlaluan. Akhirnya saya bilang ke teman-teman, udahlah saya jangan pulang terlalu lambat, ditunggu. Jadi itu juga saya pikir itu suatu kondisi yang baik karena berguna buat saya. Justru karena ini loh, lalu bisa tahu bahwa sebetulnya orang tua ini care. Sekarang efeknya ke saya ya, efeknya ke saya. Mama, papa sekarang sudah gak ada. Tapi pada waktu mama dulu sebelum mama meninggal, mungkin loh, saya ini tetap dianggap anak yang paling nakal, anak paling gini. Cuma mungkin juga anak yang mungkin paling bisa mendengarkan mama. Paling bisa mendengarkan mama karena saya mencoba tahu cara pikir beliau gitu. Dan akhirnya begini, dan it's a nice thing. Tapi percayalah, kalau orang tua bikin aturan, betapa enggak adilnya pun, betapa ridiculousnya, betapa gini, itu yang jelas motivasinya biasanya untuk kebaikan anaknya, biasanya, right? Tapi memang kadang-kadang kita ini bisa skillful dan bisa not so skillful. Jadi itu aja. Jadi attitude ya. Makanya yang saya anjurkan, apapun nanti yang kamu reaksi, yang penting jangan marah. Sebab kalau kamu marah, kamu nggak bisa mikir solusi yang terbaik. Dulu, tapi kita malah bisa kreatif kan kalau kita nggak marah. Dulu saya urusan pekerjaan rumah, wah, paling malas bikin. Suruh belajar, saya malah gak ngerti belajar itu artinya apa. Karena begitu sudah diterangkan, biasanya saya ingat gitu, cerita-ceritanya. Jadi gak perlu belajar lagi. Cici-cici saya semua belajar di rumah, saya gak belajar sendiri. Saya malah gak ngerti konsep belajar, kecuali pekerjaan rumah. Kalau pekerjaan rumah, ditanya, ada pekerjaan rumah? Gak ada. Gak ada. Lama-lama mama gak percaya kan. Jadi saya selalu ada pekerjaan rumah, saya gak pernah punya pekerjaan rumah. Akhirnya ditanya ke guru, gurunya bilang, ada pekerjaan rumah tiap hari. Loh kok kamu gak pernah kerja? Ini. Lalu mama ini juga sangat praktis dan decisive. Dia making deal dengan gurunya. Saya dibeliin buku notes kecil, ada tanggalnya, pulang guru tanda tangan pekerjaan rumah apa. Malamnya mama tanda tangan. Besoknya gurunya tanda tangan lagi, malamnya tanda tangan. Mama saya kan juga sibuk gini kan. Lama-lama saya juga bisa tanda tangan gurunya gampang. Saya tetap nulis, tidak ada pekerjaan rumah, tanda tangan. Ini mah. Nah kalau kadang-kadang gurunya ingat, gurunya nulis ada pekerjaan rumah. Tanda tangan mama juga enggak begitu sukar. Padahal tujuannya mereka begini. Loh, lalu kerja rumahnya kejadian enggak? Iya. Tapi cara saya juga pikir-pikir yang paling gampang itu datang lebih pagi, negosiasi sama teman. Kerja rumahmu gini, kopi cepet kan? Teman juga untung, saya juga untung karena bagi-bagi makan siangnya. Kalau perlu ada. Jadi ini willing and dealing. Maksudnya kehangatan orang tua, meskipun orang tuanya kelihatannya galak atau apa itu, kalau bisa kita pancarkan gitu loh ke anak-anak. Saya kira meskipun saya tahu waktu itu saya rebel juga loh, saya merasa betul-betul rebellious ke sana. Tapi saya tahu persis orang tua saya itu sama saya. Jadi saya juga, dan orang tua juga tahu bahwa sebetulnya saya juga hormat. Satu hal saya tidak pernah kurang jam ke orang tua, dan itu betul. Makanya saya kepingin share dengan kalian, jangan pernah kurang ajar, jangan pernah tidak appreciate orang tua. Ini betul. Entah itu jangan karena khawatir, jangan kualat atau apa istilahnya, itu benar sekali. Dan memang betul bisa dilihat. Ya, okay. Tapi I know it's not definitive answer, tapi sebetulnya there is no definitive answer sebab situasinya lain-lain kan. Cuma yang penting lebih jangan punya kemarahan, jangan punya penolakan, sebab dengan begitu optionnya itu hanya option melawan, dan ini sebetulnya not good. Kamu tidak bisa kreatif. Kalau perlu, tapi ya di rumah nggak bisa ya, loncat dari jendela di belakang gitu. It and all that. But anyway, so thank you. Good.